Ariti Maya, la dara ta dara, hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958 τις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Χατζινάκος είναι απέναντί μου στον ήχο, η Λέλα και Σίδων είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα και η εκπομπή Υγεία και Ζωή θα κρατήσει μέχρι τις 11. Με αφορμή το 4ο συνέδριο ογκολογίας στο Πανελλήνιο που γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, σήμερα καλέσαμε τον πρόεδρο της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων, τον κύριο Γιάννη Μπουκοβίδα. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Κασίδου.
Είστε ιδιαίτερα αγαπητός στην ΕΡΤ, διότι γιατροπορέψατε με πολύ αγάπη και πολύ σύνεση πολύ αγαπημένη συναδέλφισσα που έφυγε από κοντά μας, την Έφη τη Δαΐφρα. Οπότε σας ευχαριστώ και γι' αυτό, κύριε Μπουκοβίνα, που είστε σήμερα εδώ. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο, το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τους ακτινοθεραπευτές. Είναι 2-1, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 8 χρόνια πριν και η οποία έχει στόχο να βάλει από κοινού τις εξελίξεις στο κομμάτι της παθολογικής ογκολογίας και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και ουσιαστικά ενσωματώνει το 24ο συνέδριο παθολογικής ογκολογίας και το 18ο των ακτινοθεραπευτών.
Ωραία. Αυτό δείχνει μια τάση τον τελευταίο καιρό σε διάφορα επίπεδα στο χώρο της υγείας, κύριε Μπουκοβίνα. Αρχίσαμε να αποκτούμε κουλτούρα συνεργασιών.
Νομίζω ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Η καλή δουλειά μιας μεμονωμένης μονάδος στο χώρο της αντιμετώπισης του καρκίνου θα πέσει κάτω αν δεν υποστηρίζεται από αντίστοιχες ειδικότητες.
Λοιπόν, να πάμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο μερικά πράγματα τα οποία νομίζω ότι λίγο μπερδεύουν τον κόσμο. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια ευαίσθητη ομάδα. Ευαίσθητες ομάδες είναι όλες οι ομάδες των ασθενών. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι λίγο πιο ευαίσθητοι καμιά φορά από τους άλλους. Θέλω να μου πείτε γενικά, κύριε Μπουκοβίνα, αυτό που λέγεται καρκίνος, που λέγαμε καρκίνος σε σχέση με το καρκίνο που λέμε σήμερα, πριν από 30 χρόνια, πώς το ακούγαμε και πώς το ακούει ένας ογκολόγος και πώς το ακούει και ένας ασθενής, άμα θέλετε, από την επαφή που έχετε μαζί τους?
Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι. Εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού αυτή η λέξη. Εξακολουθούν άνθρωποι να χτυπάνε το χέρι τους στο ξύλο, να κάνουν το σταυρό τους όταν ακούνε τη λέξη. Εξακολουθούν να αποκρύπτουν και από τους ειδικούς τους ανθρώπους ακόμα την ύπαρξη ενός ογκιδίου στο μαστό, παραδείγματος χάρη, με αποτέλεσμα να έρχονται παραμελημένοι καρκίνοι μαστού στα ιατρεία. Επομένως, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ σαν κοινωνία. Μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται πιο εύκολα, οι δημοσιογράφοι υγείας να μεταφέρουν την τελευταία εξέλιξη στα μαζικά blog ή στα μαζικά Facebook πολύ πιο εύκολα. Όμως η αποδοχή της λέξης καρκίνος από την κοινωνία δεν έχει γίνει στον βαθμό που θα θέλαμε. Και αυτό το βλέπει κανένας στην καθημερινότητά του. Εκεί πρέπει να κάνεις μια τελεία στροφή και να αλλάξεις αυτή την κουλτούρα, αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο σαν ένα κύτταρο που ξέφυγε από την πορεία του. Ένα κύτταρο δικό σου, ένα κύτταρο το οποίο δεν μας το ψεκάσανε. Ένα κύτταρο το οποίο έχασε το δρόμο του. Άρα είναι ένα δικό σου κύτταρο, το οποίο θα το λέγαμε με μια παραβολική έννοια, το απολωλώς πρόβατο, mm-hmm. το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να το επαναφέρεις στη στάνη πίσω.
Εύκολο?
Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά από τη μαζική χρήση των θεραπείων που εξοντώνανε και τα καλά και τα κακά καρκινικά κύτταρα σε επίπεδο χημειοθεραπείας, από τα μεγάλα πεδία της ακτινοβολίας, από τις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, όλες οι ειδικότητες που θεραπεύουν τον καρκίνο περνούν σε πιο στοχευμένες θεραπείες.
Σας ευχαριστώ που με βάζετε κατευθείαν σε αυτό που ήθελα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Μπουκοβίνα.
Ωραία.
Αυτό που ακούμε εδώ και πολλά χρόνια για στοχευμένες θεραπείες, πόσο κοντά του είμαστε και αν το στοχευμένες θεραπείες μπορούμε να πούμε με αισιοδοξία ότι αύριο θα γίνει εξατομικευμένη θεραπεία?
Σκεφτείτε, εξαρτάται κανένας αν το βλέπει στατικά ή δυναμικά. Πριν από 30-40 χρόνια η χειρουργική του μαστού ήταν μια τρομακτικά ακροατηριαστική επέμβαση. Mm-hmm. Σήμερα μόλις με τα βίας βγαίνει το εγκύδιο του μαστού και μόλις με τα βίας ακουμπάμε τη μασχάλη. Η ακτινοθεραπεία, η οποία έπαιρνε τεράστια παιδεία, τώρα με τις στοχεύουσες πηγές ακτινοβόλησης, ελαττώνει πάρα πολύ τη βλάβη στους γύρω ιστούς. Και για να περάσουμε στη βιολογική θεραπεία, στη θεραπεία η οποία στοχεύει στους μηχανισμούς του καρκίνου, ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του και της παρουσίας του στις αέναες στη ζωή, ουσιαστικά έχουμε κάνει τρομακτικά βήματα. Ξεκινώντας από την παλιά ταμοξιφένη στον καρκίνο του μαστού, που ήταν μια οι πρώτες στοχεύουσες θεραπείες, γιατί στόχευε τους στρογονικούς υποδοχείς, μέχρι την πλέον εξελιγμένη μοριακή θεραπεία, έχουμε διανύσει ένα τρομακτικό δρόμο. Καρκίνοι οι οποίοι ήταν ανθεκτικοί σε θεραπείες γίνονται ευαίσθητοι, το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σημαντικά. Δεν νικήσαμε τον καρκίνο. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ενδεχομένως θα είναι ένας συνεχής ανταγωνισμός και μια συνεχής πάλι, γιατί και ο καρκίνος είναι ένας πολύ έξυπνος αντίπαλος.
Και τα απολωλώτα πρόβατα πάντα ανάμεσά μας στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από την χημειοθεραπεία που είναι η πιο γνωστή αντιμετώπιση μη επεμβατική του καρκίνου και την ακτινοβολία, ακούμε για την ανοσοθεραπεία. Τι είναι η ανοσοθεραπεία? Ακούω να το λένε και οι ασθενείς, δεν ξέρω κατά πόσο το κατανοούν. Ποιες είναι οι διαφορές της με την χημειοθεραπεία, για να σας κάνω ολόκληρη την ερώτηση, και πού έχουμε ενδείξεις για ανοσοθεραπεία?
Η ανοσοθεραπεία είναι η τελευταία μεγάλη ανακάλυψη της ογκολογίας. Μετά από 40-50 χρόνια, και αν πάρουμε και την παλιά ιστορία του Πολ Έρλιχ με την ανακάλυψη των μυκοβακτηριδίων, όπου βρέθηκαν και τα κατάλληλα φάρμακα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ανοσοθεραπεία είναι το μεγάλο μας όπλο. Ας πάρουμε λιγάκι μια μεταφορά για να το κατανοήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Η χημειοθεραπεία είναι μια βόμβα που τη ρίχνεις μέσα στο σώμα για να σκοτώσει ό,τι υπάρχει. Η ανοσοθεραπεία αντίθετα είναι μια θεραπεία που ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει τον καρκίνο. Ο καρκίνος πολλές φορές για να ξεφύγει από το ανοσολογικό μας σύστημα έχει ένα μανδύα γύρω-γύρω. Είναι σαν τα,
αυτά τα
αεροπλάνα, τα stealth, τα οποία δεν τα αναγνωρίζουν τα ραντάρ. Mm-hmm. Η ανοσοθεραπεία πάει, και τραβάει, και τραβάει αυτό το μανδύα και τον κάνει ορατό το στόχο, με αποτέλεσμα το ανοσολογικό σύστημα, το ίδιος οργανισμός, να μπορεί να επιτεθεί με
πολύ
το στρατιώτες
το παράδειγμα
του, τα φλεμφοκύτταρα και να το σκοτώσει.
Αποκαλύπτει ουσιαστικά.
Αποκαλύπτει. Και μετά το ανοσολογικό μας σύστημα πρέπει να δράσει.
Μάλιστα. Η αποκάλυψη από μόνη της εγγυάται τη θεραπεία?
Όχι. Γιατί το πρέπει να έχουμε ένα ικανό ανοσολογικό σύστημα, μια επάρκεια ανοσολογική, όπως λέμε. Γι' αυτό πολλές φορές έτσι χρησιμοποιούμε συνδυασμούς ανοσοθεραπευτικών. Ένας για να τραβήξει το μανδύα και ένας άλλος, ένα άλλο φάρμακο, για να μπορέσει να μεταφέρει τους στρατιώτες μας στον τόπο της μάχης.
Αυτό είναι πάλι στο πλαίσιο της ανοσοθεραπείας.
Ακριβώς.
Και σε τι διαφέρει από τη χημειοθεραπεία? Είπατε είναι μια βόμβα η χημειοθεραπεία, η οποία ηχείεται.
Στο ότι είναι πιο στοχευμένη η θεραπεία.
Πώς γίνεται δηλαδή, θέλετε λίγο να το περιγράψετε, κύριε Μπουκοβίνη?
Είναι πάλι με ενδοφλέβια θεραπεία, ναι. Πάλι με ορούς, πάλι αναταχτά χρονικά διαστήματα. Γιατί και ο οργανισμός ο δικός μας είναι πολύ πίσω σε κάποια επίπεδα νοσολογικά, αλλά και ο καρκίνος επίσης αντιστέκεται σε αυτή την ιστορία. Προσπαθεί μέσα από μηχανισμούς, όπως αναφέραμε προηγουμένως, να λειτουργήσει σαν ένα είδος διέγερσης του νοσολογικού συστήματος. Και κατόπιν τα νοσολογικά κύτταρα πάνε και σκοτώνουν τον εχθρό.
Στη φύση του ανθρώπου.
Στην προσπάθεια όμως αυτή υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες. Οι παρενέργειες είναι το ότι όταν υπάρχουν πολλοί στρατιώτες, έτσι ας πούμε, μερικοί αυτοί μπορεί να πάρουν ένα λάθος μήνυμα από το στρατηγό και να επιτεθούν και στα ίδια μας τα φυσιολογικά κύτταρα.
Όχι στο βαθμό της χημειοθεραπείας.
Όπως κάνουμε στην αυτοάνωση νόσο.
Ναι. Όπου ο εαυτός μας στρέφεται το αμυντικό μας σύστημα κατά του εαυτού του.
Αυτό είναι. Λοιπόν, εκείνη την ισορροπία πρέπει να έχουμε.
Όλο το ζητούμενο αυτό είναι τελικά, έτσι,
ακριβώς,
δηλαδή, κύριε Μπουκοβίνα, σε όλα τα επίπεδα των ασθενειών, η διέγερση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και η στοχευμένη πορεία του. Να μην ξεφύγει δηλαδή.
Να μην ξεφύγει. Ναι.
Έτσι ώστε να μην αναγνωρίζει ή να αναγνωρίζει μάλλον και να αποκαλύπτει. Άρα σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται, αυτή είναι η φιλοσοφία της ανοσοθεραπείας.
Αυτό ακριβώς δεν είναι πανάκια, δεν θεραπεύει όλες τις αρρώσεις. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που με ρωτήσετε προηγουμένως, οι οποίες έχουν αλλάξει το τοπίο της επιβίωσης. Ένας μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα, κάποιες ειδικές ομάδες, μέχρι τώρα πολύ σπάνια είχαμε επιβιώσαντες πάνω από τα 5 χρόνια. Τώρα υπάρχει ένα ποσοστό 20%, ο ένας στους 5, ο οποίος θα ξεπεράσει την πενταετία, και αν ξεπεράσει την πενταετία το ταβάνι είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια μεγάλη πρόοδος από το 0 στο 20% μέσα σε 5 χρόνια. Υπάρχει η θεραπεία του μελανόματος. Μελάνωμα ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των γιατρών.
Είναι πολύ κακή πρόγνωση καρκίνου.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 25-30% που ξεπερνάει τη δεκαετία. Μεταστατικό μελάνωμα, έτσι, όχι με πρώιμο μελάνωμα. Υπάρχει ο καρκίνος του νεφρού. Επίσης σε τόσο ψηλά ποσοστά. Υπάρχει το καρκίνος της ουροδόχου κύστεως, της κεφαλής τραχύλου. Κάποια είδη λεμφωμάτων. Άρα βλέπουμε ότι συνεχώς κάθε χρόνο αυξάνονται οι ενδείξεις και τα στάδια στα οποία χορηγείται, δηλαδή από το πρώιμο στάδιο, από το μεταστατικό στάδιο στο μελάνωμα, τώρα έχουμε την έγκριση στο πρώιμο στάδιο, σαν προφύλαξη, ώστε να μην υποτροπιάσουμε.
Μάλιστα. Η ανοσοθεραπεία επιλέγεται σε αυτές τις μορφές των μεταστατικών καρκίνων που αναφέρατε?
Αυτές είναι. Υπάρχουν και σε πολλές άλλες, αλλά είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο.
Και μέχρι τώρα, από τη μέχρι τώρα πορεία, από τη μέχρι τώρα εμπειρία, τι προκύπτει? Ότι πέρα από το προσδόκιμο που αυξάνεται κατά πολύ, όπως είπατε, μπορούμε να έχουμε και πληρίες ή δεν έχουμε ακόμα τόση εμπειρία?
Αυτοί που θα ξεπεράσουν την πενταετία θεωρούνται οι αθέντες.
Να ανοιχτό ταβάνι, όπως
θεωρούνται
είπατε.
Οι αθέντες, έτσι, γιατί δεν έχουμε δεδομένα για πάνω από αυτά τα χρόνια, έτσι, εκτός από το μελάνωμα που έχουμε φτάσει στη δεκαετία.
Αναφέρατε μία παρενέργεια πριν της ανοσοθεραπείας. Έχουμε άλλες παρενέργειες?
Όχι, οι παρενέργειες είναι ακριβώς η αυτοάνωση, αλλά μπορεί αυτές να στοχεύσουν οποιοδήποτε κύτταρο του σώματός μας.
Και έτσι κι αλλιώς μπορούν να συμβούν και χωρίς την ανοσοθεραπεία.
Εντάξει, εμείς προκαλούμε λιγάκι και την εμφάνισή τους. Και εκεί το φάρμακο, όπως σε κάθε αυτοάνωση νόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι υψηλές δόσεις κορτιζόνης.
Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ της μόδας τα αυτοάνωσα, δεν ξέρω κι άμα είναι, και να με συγχωρέσετε που το λέω, και καμιά φορά όταν δεν ξέρουν οι γιατροί την αιτιολογία βάζουν ένα αυτοάνωσο μπροστά και είμαστε εντάξει. Αγνώστη αιτιολογίες ουσιαστικά φαίνεται να εννοούν, και αυτό που περιγράψαμε πολύ απλά, ότι ο εαυτός μας στρέφεται κατά του ίδιου του εαυτού, το αμυντικό μας σύστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπουκοβίνα, αν πιστεύετε ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια, τα 5-10 χρόνια, θα έχουμε κατακτήσει μεγαλύτερη απόσταση από ότι τα προηγούμενα 5-10 χρόνια. Αν δηλαδή ο βηματισμός είναι πιο δυναμικός, πιο γρήγορος και πιο αποτελεσματικός.
Νομίζω πως ναι. Αυτό για μένα είναι σίγουρο και αυτό ουσιαστικά το θεωρώ ότι θα συμβεί. Αυτός όμως που πρέπει, αυτό πρέπει να βάλουμε σαν κοινωνία, γιατί ο καρκίνος είναι θέμα κοινωνίας και δεν είναι θέμα της ελληνικής κοινωνίας μόνο, αλλά και της παγκόσμιας, είναι ορισμένοι κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να διαφυλάξουν την απρόσκοπτη πρόσβαση και των ασθενών σε νέες θεραπείες, αλλά και των ίδιων των ερευνητών, ώστε να στρέφονται οι θεραπείες και οι έρευνες προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι περασμένοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, πριν από 3 περίπου χρόνια είχαν κηρύξει αυτό το περιβόητο πρόγραμμα Moonshot 2020. Γιατί είχαν αντιληφθεί και από μέσα, πέρα από τις προσωπικές δυσάρεστες εμπειρίες που είχαν σαν οικογένειες με καρκίνους των παιδιών του Μπάιντεν, έτσι ας πούμε και θανάτους, ότι θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στον αμερικάνικο λαό, για αυτόν μιλούσαν, αλλά ουσιαστικά μεταφέρω αυτό γιατί είναι κοινή πραγματικότητα, τη δυνατότητα να υπάρχουν ανοιχτές βιβλιοθήκες έρευνας. Θα πρέπει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να συντονιστούν μεταξύ τους και να μην κάνουν για το ίδιο κομμάτι σπαταλώνται πολύτιμοι πόροι οποιοδήποτε επίπεδου σε διερεύνηση μιας νόσου να θα μπορούσαν να μοιραστούν. Θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα όταν σπονσάρεσαι από μια κρατική υπηρεσία όπως είναι το Εθνικό Αντικαρκινικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορείς μετά να το κάνεις trademark δικό σου και να το πουλάς με μια τρομακτικά υψηλή τιμή που θα γονατίσει το σύστημα υγείας.
Η Αμερική όμως.
Δεν νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερική στο κομμάτι της υγείας κινεί τις εξελίξεις, κακά τα ψέματα. Μπορεί να υπάρχουν νησίδες στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία,
στο επίπεδο της έρευνας.
Στο επίπεδο της έρευνας.
Ναι, γιατί στο επίπεδο της του να απολαμβάνουν οι πολίτες της συστήματα υγείας όταν δεν έχουν χρήματα, αυτό δεν είναι
αυτό
κάτι.
Αυτό δεν ισχύει με τίποτα και ειδικά στην Αμερική, έτσι.
Για να το διευκρινίσω.
Αλλά είναι ένα κομμάτι στο οποίο θέλει ένα συντονισμό.
Το πιο σκληρό κομμάτι του καπιταλισμού είναι, κύριε Μπουκοβίνα.
Συμφωνώ απόλυτα, μα αυτό και η ελευθερία.
Ναι. Λοιπόν, επομένως λέτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και αποτελεί και αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής, ο χρόνος, η ενέργεια και η σπατάλη χρημάτων που γίνονται ταυτόχρονα για το ίδιο πράγμα, χωρίς να μοιράζεται, να γίνεται κατακερματισμός εργασίας, καταμερισμός εργασίας, συγγνώμη, για να θυμηθούμε και το Μάρξ, και να αποδίδουν, διότι αυτό θα είναι ένα κοινωνικό αγαθό που θα αφορά όλη την ανθρωπότητα και εκεί βεβαίως θα πρέπει κανείς να έχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που θα είναι το φάρμακο, θα είναι η νέα εξέλιξη της θεραπείας κτλ. Μιλάμε για έναν κόσμο αλλιώς πολιτικά διαμορφωμένο όμως, κύριε Μπουκοβίνα, έτσι δεν είναι?
Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι και οι επιστήμονες έχουν μια μεγάλη ευθύνη στο κομμάτι αυτό, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται, θέλει να λυθεί το πρόβλημά του εδώ και τώρα, μεμονωμένα, και όταν περάσει το πρόβλημά του δυστυχώς δεν παραμένει φρουρός της επάλξης για να αγωνιστεί. Οι επιστήμονες όμως έχουν μεγάλη ευθύνη στο κομμάτι του να δώσουν στη μία στοιχεία προφύλαξης της κοινωνίας μας.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα συνέδριά σας αρχικά και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, κύριε Μπουκοβίνα.
Και επιπλέον, και σε κοινές αποφάσεις, οι οποίες έτσι έχουν πάρθει. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω πριν μερικά χρόνια, θα σας αναφέρω δύο μεγάλα παραδείγματα, γιατί είναι σημαντικά. Ένα μεγάλο φάρμακο, το οποίο μιας μεγάλης εταιρείας, τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, το οποίο όταν πρωτοφανερώθηκε είχε μια πολύ ακριβή τιμή και είπε το Memorial, έτσι. Δεν το αγοράζω αυτό γιατί το βλέπω ότι είναι πολύ ψηλή τιμή και το κόστος όφελος είναι πολύ μικρό. Αναγκάστηκε η εταιρεία να το κάνει 50% μείωση. Αντίδραση μία. Αντίδραση δύο. 50 μεγαλύτεροι αιματολόγοι στο θέμα της ογκολογίας βγάλανε έτσι μια κοινή ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά, για την απαράδεκτα υψηλή τιμή πολλών νέων φαρμάκων που έχουν χάσει ή πλησιάζουν στο τέλος της πατέντας τους, άρα έχουν αποσβέσει το όποιο κέρδος
νομίζω
υπάρχει.
Νομίζω μου το αναφέρατε σε μια συνέντευξη τηλεφωνική που κάναμε.
Και αυτό, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στοιχείο της κοινωνικής ευθύνης της επιστήμης σήμερα.
Λοιπόν, των επιστημόνων, των πολιτικών.
Πολιτική υγείας, θα πρέπει να είναι δουλειά τους.
Βεβαίως, αλλά ξεχάσαμε ένα πολύ σημαντικό και δυναμικό κομμάτι που μας αφορά άλλους και είναι οι σύλλογοι των ασθενών. Οι σύλλογοι των ασθενών είναι πραγματικά αυτοί που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, γιατί μπορεί να ρίξουν και κυβερνήσεις αν το θελήσουν και αν κάνουν συντονισμένη δουλειά, προκειμένου βεβαίως να διεκδικήσουν τι άλλο, το δικαίωμά τους στην υγεία.
Αρκεί να υπάρχουν όριμες διεκδικήσεις και διεκδικήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία.
Λοιπόν, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διότι έχει περάσει ήδη ένα ημίωρο, κύριε Μπουκοβίνα, να πούμε ότι η χημειοθεραπεία και οι ανοσοθεραπείες
και είναι, οι στοχεύουσες θεραπείες
είναι αυτές που κατακτούν συνεχώς έδαφος, ότι η ανοσοθεραπεία είναι αυτή που αποκαλύπτει τα καρκινικά κύτταρα, ταυτοχρόνως όμως έχει και θεραπευτική δράση με την έννοια του ότι διεγείρει τους αμυντικούς μηχανισμούς μας και μπορεί να ξεπεράσει ή να παλέψει τον καρκίνο, είναι έχει ενδείξεις για συγκεκριμένους καρκίνους, και ότι κρατώ από αυτά που είπατε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί σε πολλούς καρκίνους, και αυτό είναι μια εν πάση περιπτώσει αισιοδοξία την οποία δεν πρέπει να την αφήνουμε πίσω, αλλά να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα με το Χαλί, παρακαλώ Γιώργο, για να μην τρώμε πολύ χρόνο, από τον κύριο Μπουκοβίνα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Πολύ ωραίες οι μουσικές που μας έβαλες, Γιωρίκα μου, αλλά θα τις αφήσουμε πίσω για να πάω στον κύριο Γιάννη Μπουκοβίνα, παθολόγο-ογκολόγο, πρόεδρο της εταιρείας ογκολόγων-παθολόγων που έχω μαζί μου σήμερα στο στούντιο. Κύριε Μπουκοβίνα, έχετε ένα συνέδριο, είπαμε το τέταρτο ογκολογικό συνέδριο που θα γίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα, και μεταξύ των άλλων θεμάτων που έχετε να δείτε, βλέπω ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, οι επιπτώσεις της οικονομικής χρήσης στη θεραπεία του καρκίνου.
Ξέρετε,
λέγαμε πριν και για συλλόγους ασθενών, λέγαμε και για πρόσβαση όλων στα φάρμακα με μία ισοτιμία και μία ισονομία. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς να γίνονται καταγγελίες Υπάρχει βεβαίως ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Δεν σημαίνει ότι είναι διασφαλισμένα τα πράγματα και εδώ και εκεί. Η Ελλάδα από την άλλη μεριά, για να τα πω όλα και να τελειώνω και να σας δώσω το λόγο, είναι από τις χώρες που έχει ανοιχτό σύστημα υγείας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και ακριβές θεραπείες εγκρίνει, παρόλο το χάλιμα στο οικονομικό. Πού βρισκόμαστε?
Έχει πολλές παραμέτρους αυτό που συζητήσατε και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ολόκληρη εκπομπή. Ας πάρουμε την παράμετρο πρώτα απ' όλα των ασθενών. Υπάρχει ένα τρομακτικό ποσοστό ανασφάλεις των ασθενών, οι οποίοι ευτυχώς όμως έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Κατά συνέπεια υπάρχει τουλάχιστον ένα μίνιμουμ περίθαλψης, που πολλές φορές είναι και μάξιμουμ, που έχουν όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα. Δεύτερον, τα νέα φάρμακα μέχρι την περσινή χρονιά, μέχρι τον Ιούλιο του 2017, πολύ γρήγορα τιμολογούνταν στην Ελλάδα, πολύ γρήγορα παίρνανε τιμές και άρα κατά συνέπεια μπορούσαμε να τα έχουμε στο πλωστάσιό μας. Από τον Ιούλιο του 2017, με μια σειρά μέτρων που έχουν επαρθεί και τα οποία κορυφώνονται, η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα προβλέπω ότι θα συναντήσει αρκετές δυσκολίες και εξαιτίας ακόμα της ανοριμότητός μας σαν σύνολο κοινωνικό να υποστηρίξει διαδικασίες καινούργιες όπως είναι ο μηχανισμός αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, που θα έπρεπε να έχει γίνει 3 χρόνια πριν και τώρα φτάσαμε στο αμήν για να το κάνουμε.
Γιατί όχι 33 χρόνια πριν?
Ακόμα περισσότερο, yeah. Ακόμα περισσότερο. Λέω σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαμε έτσι. Και τώρα πρέπει στο αμήν να γρήγορα να μαζέψουμε ανθρώπους για να το κάνουν. Άρα θα υπάρξει μια καθυστέρηση και ουσιαστικά είναι
συγκροτείται πάντως. Συγκροτείται.
Είναι
υποσυγκρότηση.
Προχωράει αυτό. Αλλά αν υπολογίσει ότι κάθε 6 μήνες αλλάζει το 50% ναι. της γνώσης στην ογκολογία, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Άρα είναι στη διακριτική ευχέρεια των πολιτικών να μπορούν να βρουν τους μηχανισμούς εκείνους και κάνουν προσπάθεια, αυτό να το πούμε έτσι, ώστε να μην είναι ακάλυπτοι ασθενείς. Και ξέρετε, δεν είναι τα φάρμακα μόνο. Είναι η πρόσβαση στα καινούργια ακτινοθεραπείες, που τα καινούργια ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, δυστυχώς υπάρχει μια επιβάρηση του ασθενούς από την τσέπη του αρκετά σημαντική. Άρα θα πρέπει αυτό το πράγμα κάποτε να τελειώσει.
Δηλαδή, αυτά που υπάρχουν καινούργια ακτινοθεραπευτικά.
9,5 στα 10 σε ιδιωτικά κέντρα. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει, γιατί ο ασφαλισμένος πληρώνει εισφορές, είτε περιθάλπεται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και εφόσον το δημόσιο δεν μπορεί να σε καλύψει, δεν μπορεί να πληρώνει τόσο ακριβά την εξελιγμένη ακτινοθεραπεία από την τσέπη του. Έτσι. Οι χειρουργικές επίσης εξελίσσονται. Όλα αυτά απαιτούν καινούργιες τεχνικές, το PET scan και άλλες διαγνωστικές. Θα έλεγα όμως ότι αν κάνουμε μια συνολική αποτίμηση, μάλλον ακόμα είμαστε σε καλό επίπεδο, ειδικά αν συγκρίνω τη χώρα μου με άλλες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.
Ναι.
Πάμε τώρα όμως, έχει και άλλες προεκτάσεις η κρίση. Έχει κρίση η ελάττωση της έρευνας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είτε με το χάσιμο ανθρώπων που φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι, ναι. Είτε δυστυχώς με την αποδιοργάνωση. Ακριβώς. Με την αποδιοργάνωση των ερευνητικών δικτύων που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και εδώ πάει να ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας με μια πρωτοβουλία.
Από το ΕΚΕΤΑ.
Ναι, με μια πρωτοβουλία του κυρίου Φωτάκη. Στο κομμάτι το precision medicine, βέβαια απέχει πάρα πολύ αυτό στο κομμάτι της υλοποίησης του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα φωτεινό σημείο και κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίσει, και σίγουρα μια προσπάθεια την οποία έτσι προσπαθούμε μέσα από κοινωνικές δομές, δηλαδή Υπουργείο, ΕΟΠΗ, Σύλλογοι Ασθενών, γιατροί, ερευνητικά δίκτυα, να διαμορφώσουμε μια συνολική προσέγγιση στον καρκίνο μέσα από ένα οργανισμό για τον καρκίνο.
Οργανισμό για τον καρκίνο. Μάλιστα, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Οργανισμούς για τον
καρκίνο. Είναι ακόμα πολύ στα σπάργανα.
Άλλες χώρες.
Δεν υπάρχει χώρα που σέβεται τον εαυτό της.
Από
την Αίγυπτο μέχρι την Αμερική και από το Λουξεμβούργο
μέχρι
την Γαλλία.
Και ποια είναι η δραστηριότητα αυτών των οργανισμών?
Συντονίζει τα πάντα για τον καρκίνο.
Μάλιστα. και είναι υπό, όχι υποσύσταση, υποδιερεύνηση σύστασης αυτός ο οργανισμός. Υποδιερεύνηση
σύστασης, ακριβώς.
Και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
Δεν υπάρχουν πρώτες αντιδράσεις. Υπάρχει μια δουλειά που γίνεται και η οποία προσπαθεί να βρει μια διέξοδο, έτσι ας πούμε, στην κοινωνία.
Ο οποίος οργανισμός, τι θα είναι αυτός, θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας?
Πάντα θα είναι συμβουλευτικός στο σύστημα.
Θα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός όμως, για να τρέχει, εννοώ.
Στόχος είναι να είναι ανεξάρτητος, πλαισιωμένος από τις μονάδες αριστείας οι οποίες υπάρχουν άφθονες στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως αυτός ο οργανισμός θα έχει μέσα τους επιστήμονες, τους ερευνητές και
τους συλλόγους ασθενών, πολιτικούς υγείας, οικονομικά υγείας, επιδημιολογία,
όλα αυτά.
Φυσιολογία, δηλαδή δεν υπάρχει πτυχή της κοινωνίας η οποία δεν ακουμπάει το θέμα.
Που σημαίνει ότι διερευνάς και χαρτογραφείς απολύτως το χώρο της ογκολογίας, ξέρεις ακριβώς τι σου συμβαίνει στη χώρα σου και πας έτοιμος και προετοιμασμένος και να διαπραγματευτείς τιμές για τα φάρμακα.
Το
και
λιγότερο
να
είναι αυτό.
Λέω, ναι. Αυτό είναι το πιο κατανοητό.
Ναι,
και
το λιγότερο είναι αυτό, ναι. Κυρίως να εκτιμήσεις τις ανάγκες σου διαχρονικά.
Με προοπτική. Λοιπόν, διότι έτσι γίνονται και οι στρατηγικές υγείας, κύριε Μπουκοδίνα. Δεν μπορείς να χαράξεις στρατηγική υγείας αν δεν έχεις κάνει μελέτη για το τι θα σου εμφανιστεί.
Αν δεν ξέρω την επίπτωση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή του, στον Εύρο γενικά, έτσι ας πούμε, πώς θα ξέρω αν χρειάζομαι αλφα κινητές μονάδες, πόσα τεστ Παπα-Νικολάου θα καταναλώσω. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπαμε ότι έχετε ένα θέμα στο συνέδριο, η επιπτώση της οικονομικής κρίσης στη θεραπεία του καρκίνου. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε διαπιστώσει, αν υπάρχει κάποια έρευνα ή ποια είναι και η αίσθησή σας η προσωπική για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εμφάνιση του καρκίνου.
Είναι γεγονός ότι όλο... Καταρχήν είναι αδιαφεσβήτητο από στοιχεία των οικονομολόγων υγείας ότι έχει πέσει το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα αυτόματα κανείς...
Όχι μόνο στους ογκολογικούς ασθενείς,
γενικά, στο μέσο Έλληνα. Άρα αυτόματα κανείς βλέπει ότι ελαττώθηκαν και οι παροχές υγείας, αλλά και η πρόσβαση των ασθενών στις δομές υγείας είναι πολύ πιο δύσκολη. Ειδικά για τον καρκίνο, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε περισσότερες παραμελημένες περιπτώσεις, περισσότερους καρκίνους σε νέους ασθενείς, το οποίο αδιαφυσβήτητα και μέσα από βιολογικούς μηχανισμούς το στρες και η ένταση παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση αυτών των καρκίνων, που δεν αποτυπώνεται με καμιά έρευνα, που δεν αποτυπώνεται με καμιά μοριακή ανάλυση σε τυχιοποιημένη μελέτη, αλλά είναι εμφανές για αυτούς που είναι στις επάλξεις. Και επίσης είναι εμφανές ότι γενικά υπάρχει κόσμος ο οποίος στερείται της πληροφορίας που θα αναπτύξουμε στο συνέδριο μεθαύριο της καινούργιας συνολικής εξέλιξης, γιατί ακριβώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα στις διάφορες επιμέρους τεχνικές, είτε διαγνωστικές είτε θεραπευτικές.
Αναφέρατε το στρες και αναφέρατε και την οικονομική κρίση βεβαίως, γιατί αυτό ήταν και το ερώτημα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουκοβίνα, είστε χρόνια παθολόγος, ογκολόγος. Πώς εξηγείτε, δηλαδή εσείς πώς το ερμηνεύετε το γεγονός ότι, ή μάλλον αν κατά τη γνώμη σας είναι ετεροβαρής η σχέση ανάμεσα στην έρευνα που γίνεται προκειμένου να ανακαλυφθούν φάρμακα για τον καρκίνο και στην καμία σημασία που δεν δίνουμε στην πρόληψη, άμα θέλετε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα μας οδηγήσει να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε καρκίνο, ή εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα του να μην το πάθουμε που λέγεται πρόληψη, ή να ανακαλύψουμε και να επεκτείνουμε τα screening test τα διάφορα ίσως σε πιο πρώιμες ηλικίες. Δεν ξέρω, κάτι άλλο που να εμπεριέχεται στην έννοια του προλαβαίνω από το να θεραπεύω αυτό που έχει συμβεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κεσίδου. Δυστυχώς παραμένουμε σαν κοινωνία στις προλήψεις και όχι στην πρόληψη. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι και η εταιρεία μας ξεκίνησε ήδη από τον Φεβρουάριο μια καμπάνια και θα την διαστρωματώσουμε τα επόμενα 2 χρόνια στο επίπεδο ακριβώς της ενημέρωσης του κόσμου. Έως 50% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν. Το νούμερο ακούστατο είναι έως 50%, υιοθετώντας απλά μέτρα, και τα οποία θα τα πούμε παρακάτω, αλλά ουσιαστικά είναι και ένα δείγμα του γιατί επίσης αυξήθηκε η επίδοση του καρκίνου σήμερα στη χώρα μας με την οικονομική κρίση. Χωρίς τσιγάρο, με λάτωση σημαντική του αλκοόλ, με καλύτερη και περισσότερη υγιεινή διατροφή, με καλούς εμβολιασμούς για την υπατήτηδα Β, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, με την άσκηση, με την θετική ενέργεια την οποία πρέπει να έχει κανείς. Όλα αυτά μπορούν να ελαττώσουν την αποφυγή του ήλιου και τα αντιλιακά και την προστασία στα πλαίσια του αποφυγής του μελανόματος. Μπορούν να ελαττώσουμε τον καρκίνο κατά 50%. Αν σας λέγανε ότι 50% θα αυξηθεί το εισόδημά σας, δεν θα το κάνατε. Έτσι.
Πολύ
αλλά δυστυχώς όμως παραμένουμε σε ένα κομμάτι ανώριμο.
Δεν μου είπατε όμως πώς το ερμηνεύεται αυτό. Ισχύει αυτό το ή είναι κατά τη γνώμη σας απλουστευτικό ότι η αρρώστια πουλάει, ενώ η πρόληψη δεν πουλάει?
Κοίταξε, για να κάνεις οργανωμένο σύστημα πρόληψης θα πρέπει πρώτα απ' όλα ακριβώς να έχεις αποτυπώσει τις ανάγκες σου, τις οποίες δεν τις έχεις. Το δεύτερο κομμάτι...
Και ποτέ δεν είχαμε και μία στρατηγική αναπτυγμένη σε πολιτικό επίπεδο υγείας, οπότε...
Ακριβώς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ακριβώς.
Αποσπασματικά γίνονται πράγματα... και καλές προθέσεις έχουν όλοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά...
Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή από την περιφέρεια Α στην περιφέρεια Β, από το Δήμο Γ, από τις κινητές μονάδες του Θεαγενείου, της Αντικρακινικής Εταιρείας. Όλοι μιλάμε για την πρόληψη.
Για το ίδιο πράγμα μιλάμε όλοι.
Έτσι, yeah. Αλλά τελικά όμως καταλήγει να είναι προσπάθειες μεμονωμένων ανθρώπων, κοινωνικών συνόλων. Που,
οι οποίες χάνονται.
Οι οποίοι είναι πυροτεχνήματα.
Χάνονται. Η επανάληψη είναι αυτή.
Η επανάληψη. Θυμάμαι, έχω ένα συνάδελφο ο οποίος είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Δανία. Με το που εγκαταστάθηκαν στη Δανία, ήρθε στη γυναίκα του κατευθείαν ταχυδρομικός το ειδικό φιαλίδιο για το τεστ ΠΑΠ.
Και σε εμάς έτσι γίνεται. Έτσι. Εγώ το πήρα προχθές. Όταν ήμουν στη Δανία, θέλω να πω.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
θέλαμε να γίνουμε Δανία του Νότου.
Ναι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ας μην είμαστε στο διηγώντας τα ανακλές, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό που είπατε πριν όμως, εγώ διακρίνω, κύριε Μπουκοβίνα, επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλούς συναδέλφους σας κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον με ένα-δύο, ότι υπάρχει μία στροφή η οποία στο δικό μου το αισθητήριο, το δημοσιογραφικό, είναι καταγεγραμμένη. Υπάρχει στροφή της κουλτούρας. Δεν πήραμε μία στροφή 180 μοιρών. Άρχισε όμως να διαγράφεται η καμπύλη με την έννοια των συνεργασιών. Αυτό είναι αλλαγή κουλτούρας για την Ελλάδα. Δεν είναι λίγο που δειλά-δειλά γίνονται και συνέδρια διαφορετικών ειδικοτήτων και αρχίζουν και γίνονται ομάδες συνεργασίας. Αρχίζει κάπως να αλλάζει το πράγμα. Αργά και δειλά, αλλά αλλάζει το πράγμα. Επομένως, αυτό που είπατε πριν, ότι δηλαδή... αυτές οι πολιτικές υγείας, αυτές οι στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν θα είναι αυτές που θα αναλάβουν ουσιαστικά τη δουλειά στο 50% να πάει στον κόσμο, δηλαδή να γίνει πλήση εγκεφάλου.
Ακριβώς.
Να γίνει πλήση εγκεφάλου. Γιατί να μην γίνει? Λοιπόν, για να προλάβουμε το 50% είναι ένας στόχος εφικτός αν στο επιτρέψουν οι συνθήκες και οι συνεργασίες, έτσι δεν είναι?
Εγώ δηλαδή πάντα θα ξεκινούσα, τώρα που είμαι απέναντί σας και βλέπω το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη απέναντι, έτσι ας πούμε, θα ξεκινούσα αυτό που γράφει απέναντι και το διαβάζω απλώς, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που μας λείπει, έτσι ας πούμε. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κούρασή σας.
Έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε 10 λεπτάκια περίπου στη διάθεσή μας, κύριε Μπουκοβίνα, θέλω να πάμε. Χωρίς μουσική, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επαναλαμβάνω ότι ο χώρος των ογκολογικών ασθενών είναι μιας άλλης βαρύτητας χώρος. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που έρχεται τώρα τον επόμενο μήνα, είναι?
Και είναι ένας χώρος, επίσης, πριν πάμε στο ζουμί της υπόθεσης, στην οποία οι ογκολογικοί ασθενείς ζητούν όλοι σχεδόν και δεύτερη και τρίτη γνώμη, άρα υπάρχει μια μεταφορά το στοιχείο τους από γιατρό σε γιατρό ή από εταιρεία σε εταιρεία. Από τις 25 Μαΐου θα ισχύσει ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων.
Σε
όλα τα επίπεδα είχαμε 2 χρόνια να προετοιμαστούμε. Όπως πάντα, το νομοσχέδιο στην Ελλάδα θα ψηφιστεί αυτές τις μέρες, πριν τις 25 Μαΐου, και ουσιαστικά θα φέρει τα πάνω κάτω στον χώρο της προστασίας των δεδομένων.
Είναι προστατευτικό το νομοσχέδιο για την προστασία των δεδομένων.
Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είμαστε υποχρεωμένοι να την
Είμαστε υποχρεωμένοι. Έχουμε μια δυνατότητα μόνο ένα 10% να αλλάξουμε στοιχεία από τον κανονισμό. Είναι σχεδόν οδηγία αυτό το πράγμα. Και αυτό πραγματικά ξεκινάει από την προστασία του υποκειμένου. Το υποκείμενο μπορεί να είναι ο καταναλωτής σε άλλες πράγματα ή ο ασθενής στα δεδομένα
σημεία. Ναι.
Τα οποία εδώ γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα, γιατί υπάρχει και είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι είτε βιομετρικά είτε υγιεινά, θέματα υγείας, έτσι. Στα οποία πλέον το υποκείμενο γίνεται ο κύριος ιδιοκτήτης, αυτό που είναι φυσιολογικό, αυτό που θα έπρεπε όλοι μας το έχουμε στο μυαλό, αλλά που δεν ισχύει, των δικών του δεδομένων προσωπικών. Δυστυχώς θέλαμε νόμο ακόμα και γι' αυτό, έτσι, κανονισμό.
Για το αυτονόητο.
Για το αυτονόητο. Αλλά πλέον τώρα ο ασθενής θα έχει άλλες δυνατότητες, άλλες απαιτήσεις, ώστε είτε σε επίπεδο ασφαλιστικό, είτε σε επίπεδο τραπεζικό, είτε σε επίπεδο μετακίνηση στοιχείων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεν έχει σημασία, είτε από μετακίνηση από διαγνωστικές εξετάσεις σε θεραπευτικές παρεμβάσεις, είτε από μετακίνηση από μία χώρα σε άλλη χώρα, θα πρέπει όλα αυτά να δίνει τη συγκατάθεσή του για να γίνεται η μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων.
Αυτό καταρχήν ακούγεται σωστό και καλό και προστατευτικό.
Και σωστό, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή,
καταρχήν λέω.
Αν είχαμε την κουλτούρα σαν πολιτεία, έτσι ας πούμε, να είμαστε...
Θα το κάναμε από μόνοι μας.
Δηλαδή, δεν θέλαμε... Δυστυχώς όμως είμαστε ευάλωτοι και πολύ εύκολα στα
πλαίσια. Δεν ξέρω πόσο πραγματικό μπορεί
δύσκολο,
να γίνει.
Δύσκολο.
Γιατί και με βάση όλα τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι στο φόρτε τους, τα δίκτυα αυτά, τα Facebook και όλα αυτά, είδαμε τι έγινε πρόσφατα.
Ναι.
Ούτως ή άλλως, κύριε Μπουκοβίνα, για να είμαστε και ρεαλιστές, εγώ είμαι υπέρ, εννοείται, αυτής της οδηγίας, αυτής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, διότι περιφρουρεί την ελευθερία σου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως δεν ξέρω κατά πόσον, όταν ποστάρεις το κάθε τι που κάνεις στη ζωή σου και με βάση την τεχνητή νοημοσύνη ο καθένας μπορεί να ξέρει καλύτερα από σένα μια υπηρεσία που ασχολείται με αυτά, ποιος είσαι, τι είσαι και ποια είναι η προοπτική η δική σου. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Απ' την άλλη θα δημιουργήσει και ένα κλίμα γραφειοκρατίας αυτό, έτσι δεν είναι? Στο επίπεδο της κίνησης, πώς θα είναι αυτό για τους ασθενείς, το να παίρνονται γρήγορες αποφάσεις δηλαδή?
Και, κοιτάξτε, όταν εκτίθεσαι δημόσια με δικές σου αναρτήσεις, εκεί πάβει πλέον να ισχύει κάθε νόμος προστασίας των δεδομένων, γιατί είσαι εσύ αυτός ο οποίος εκθέτει τα δικαιώματα, τα δεδομένα σου. Στο υπόλοιπο κομμάτι όμως, σαφώς υπάρχει, θα πρέπει σε κάθε ιατρική υπηρεσία, είτε νοσοκομείο είτε ένας πάροχος διαγνωστικός, να λειτουργήσει ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο οποίος έχει έναν αλγόριθμο να πράξει ώστε να διασφαλίσει. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω, πόσες φορές σε ελληνικό νοσοκομείο δεν έχουμε δει πάρ' το φάκελό σου από τον ένα γιατρό στον άλλον, ή το δίνουμε στον X συγγενή ή στον X τρίτο πρόσωπο για να το πάει κάπου αλλού. Έτσι, αυτό πλέον, οι φάκελοι οι οποίοι είναι στιβαγμένοι.
Ναι, ναι, και μπορεί να έχει πρόσβαση. Ναι, τα έχουμε δει, να συμβαίνουν.
Τα έχετε δει. Αυτό τώρα πλέον πρέπει να καταργηθεί. Άρα αυτό σημαίνει μια γραφειοκρατία.
Μπορεί ακόμα και σήμερα πάνε να κλέψει εύκολα κάτι.
Μια γραφειοκρατία η οποία είναι τρομακτική, είτε σε επίπεδο αποθηκευτικό, είτε σε επίπεδο ηλεκτρονικής οργάνωσης, που εδώ είναι το πιο δύσκολο, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσα στο υπάρχον προσωπικό, το οποίο δεν έχουμε γραμματείς στα νοσοκομεία, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό ηλεκτρονικής καταγραφής.
Και αν απαιτήσει ο ασθενής να στείλεις κάτι ηλεκτρονικά από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, τι θα γίνει?
Είναι υποχρέωση πλέον με τον νέο κανονισμό και θα, λέει, δεν θα μπορέσω, δεν θα έρθω να το πάρω εγώ, θα μου το στείλετε ηλεκτρονικά από τον τάδε γιατρό στον β' γιατρό. Είναι υποχρέωση του αρχικού να το στείλει.
Ηλεκτρονική υπογραφή, και με την ηλεκτρονική φυσικά.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό το πράγμα σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ την καθημερινότητα και θα αυξήσει το γραφειοκρατικό κόστος. Όμως το τελικό.
Θα το μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος.
Αρχικά θα το αυξήσει. Αρχικά θα το αυξήσει, γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε για ένα, για ένα χαρτί για το ΚΕΠΑ, έτσι ας πούμε, ναι, που είναι για τις καταστάσεις αναπηρίας, θα πρέπει, υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα, επειδή ένας ασθενής μπορεί να έχει 10 νοσήματα, θα πρέπει ο κομβικός γιατρός, ας πούμε ο ογκολόγος για τον καρκίνο, να μαζέψει ηλεκτρονικά τις υπόλοιπες 5 ή 10 γνωματεύσεις των άλλων νοσημάτων για να τα βάλει στο φάκελο και να φύγει ηλεκτρονικά στο ΚΕΠΑ.
Ναι. Με αυτή την ιδέα λέτε.
Με ποιους γραμματείς.
Ναι, το κάνει ο ίδιος.
Έτσι δηλαδή, με ποιο χρόνο. Με ποιο χρόνο.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση.
Σαφώς.
Δεν υπάρχει καμία
δεν το συζητάμε. Και πρέπει να είμαστε ευτυχείς.
Μπάχαλο θα δούμε στην αρχή.
Ευτυχείς. Δηλαδή είναι κανείς ο οποίος τώρα που βγαίνει στην Ευρώπη και έχει δωρεάν το roaming, που δεν χαίρεσε που έγινε κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποτε θα είμαστε ευτυχείς για αυτό το πράγμα. Έτσι. Απλώς τώρα η εφαρμογή είναι δύσκολη και πάντα είμαστε ασμένοντας αυτή την εφαρμογή.
Και δεν ξέρω τώρα οι οργανισμοί, τα υπουργεία κτλ. Αν θα χρειαστεί να πάρουν και επιπλέον πρόσωπα για να τα υποστηρίξουν όλα αυτά και να έχουν και την ευθύνη.
Μάλλον είναι αναγκαίο.
Αναγκαίο. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Λέμε, κύριε Μπουκοβίνα, ότι ο καρκίνος δεν είναι ένας, έχουμε πολλούς καρκίνους. Έτσι δεν λέμε. Είπαμε για την πρόληψη, είπαμε. Θέλω να μου πείτε, αυτό που λέγεται μικροβίωμα και το οποίο όπως υποστηρίζουν πολλοί θα αποτελέσει τη νέα σελίδα στην ιατρική. Τι ρόλο παίζει? Το σύνολο δηλαδή των μικροβίων, των αποικιών που έχουν τα μικρόβια τόσο στο δέρμα μας όσο και στο γαστρεντερικό μας σύστημα. Απασχολεί καθόλου τους ογκολόγους?
Απόλυτα.
Απόλυτα.
Απόλυτα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να λησμονούμε τη βασική μας αρχή ύπαρξης, ότι είμαστε ένα μικροπεριβάλλον ο καθένας μας. Το μικροπεριβάλλον αυτό το οποίο διαμορφώθηκε μέσα σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό το μικροπεριβάλλον έχει ορισμένες συνισταμένες. Μία από αυτή είναι το μικροβίωμα, δηλαδή τα μικρόβια τα οποία σαπροφυτικά, δηλαδή φυτοζούν δίπλα μας, είτε στο στόμα μας, στο έντερό μας, στο δέρμα μας, στη μύτη μας, όπου θέλετε. Αυτά τα μικρόβια τα οποία αναπτύξανε μία συμβιωτική παρουσία μαζί με τα εκατομμύρια καρκινικά κύτταρα που κάθε μέρα γεννιούνται από τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν πάνω μας, αλλά έχουμε το μηχανισμό να το στείλουμε στα σκουπίδια αυτά τα κύτταρα, μπορούν και λειτουργούν με μηχανισμούς που ακόμα είμαστε πολύ ανώριμοι για να τους αποκαλύψουμε. Και φαίνεται ότι η αλλαγή του μικροβιώματος επηρεάζει τη δράση της ανοσοθεραπείας. Ένα παράδειγμα. Φαίνεται ότι η αλλαγή του μικροβιώματος, δεν σας πάω τώρα σε ειδικότητες που δεν αφορούν εμένα, επηρεάζει την κατάθλιψη. Φαίνεται ότι επηρεάζει την αυτοάνοσα νοσήματα. Ακόμα είμαστε στα σπάργανα, είναι κάτι καινούργιο των τελευταίων 3-4 χρόνων σε επίπεδο ισχυρών δημοσιεύσεων. Κάποιοι επιστήμονες, και έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιους επιστήμονες που ασχολούνται με το μικροβίωμα.
Πρόκειται να κάνω ένα αφιέρωμα. Έχουμε ξανακάνει εκπομπές, αλλά θα κάνω αφιέρωμα.
Ακριβώς έτσι,
δηλαδή, πολλές εκπομπές.
Και από την Κρήτη και από την Κύπρο, έτσι, ας πούμε, εξαιρετικοί επιστήμονες και από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι λειτουργούν πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της.
Το παίρνουν υπόψη, άρα
ακριβώς,
οι ογκολόγοι.
Ακριβώς.
Σοβαρά και αυτό ήθελα, ακριβώς, το οποίο είναι κάτι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το έντερο, έχει να κάνει και με τη διατροφή. Είναι κάτι που μπορείς να το ελέγξεις.
Τη λήψη, την λήψη αντιβιωτικών, την άσκοπη.
Βεβαίως, βεβαίως. Και την επίσης διάβαζα για μία έρευνα, κύριε Μπουκοβίνα, ότι το 47% μόλις του ανθρωπίνου, ό,τι έχουμε πάνω μας, το 47% αφορά το γονιδίωμα το δικό μας και το άλλο 53% το γονιδίωμα του μικροβιώματος.
Σωστό.
Είναι απίστευτο, δηλαδή.
Σωστό.
Είμαστε απικισμένοι.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι?
Σωστό. Λοιπόν, μικροπεριβάλλον.
Μικροπεριβάλλον. Τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ θερμότατα που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Μπουκοβίνα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κρυσίδου, και για την κάλυψη του συνεδρίου μας, έτσι που θα γίνει 3 με 5 Μαΐου στο Μακεδονία Παλάς.
Λοιπόν, εύχομαι και καλές εργασίες εκεί.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.